Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Pro dnešní díl pořadu o medicíně s předními lékaři Česka jsem si vzala titulek z jednoho článku o hysterektomii, odstranění dělohy. Cituji. Ženství je v pohledu na svět, ne v děloze. My tady dnes budeme mluvit s panem profesorem Michalem Márou, vedoucím oddělení minimálně invazivní chirurgie, spoluzakladatelem moderní mini-invazivní chirurgie, špičkou svého oboru o hysterektomii. V jakých případech se doporučuje, jaké jsou způsoby provedení, včetně těch nejmodernějších, robotických, na jaké kliniky se například obrátit. Léčba zahrnuje různé přístupy, metody, záleží na diagnoze. Štěpánku vrátil zákrok do aktivního života. Její skutečný příběh medicíny uslyšíte už za chvíli. Zdraví na cestě k uzdravení, Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Profesor Michal Mára z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře je hostem pořadu Za cestou k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A paní Štěpánka dnes v plné síle po úspěšném a v jejím případě nutném odstranění dělohy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, s jakou diagnózou za vámi Štěpánka přišla a k jakému řešení z pohledu moderní medicíny jste došli?
Přišla za mnou s takzvaně symptomatickou děložní myomatózou. Bych potrhl to slovo symptomatická, to znamená, že děložní myomy zvětšená děloha jí činila nemalé klinické obtíže, dá se říct subjektivní obtíže, ale tyhle se dají docela i objektivně změřit, například s tím, že když pacientce vyšetříme krevní obraz, tak vidíme, že je výrazně anemická neboli chudokrevná. Samá, že její výkonnost, její nálada, třeba spaní a jiné aktivity, sportování, prostě aktivní život pokulhává díky tomuto.
Pojďme úplně od počátku. Hysterektomie neboli odstranění dělohy. Bojí se toho stále ženy? A pokud ano, tak z jakého důvodu?
Možná by to šlo rozdělit do dvou skupin. Jedna celkem logicky se bojí samotné té operace. Pro ně máme tu uklidňující zprávu, že ve většině případů v dnešní době, aspoň na těch erudovaných pracovištích, se tento výkon dá provést takzvaně mini-invazivně. To, ať už mluvíme o vaginálním přístupu, nebo čím dál spíš častěji o laparoskopickém nebo roboticky asistovaném laparoskopickém přístupu. Čili je to operace, která není typicky spojená s nějakou ukrutnou bolestí. A to dokonce ani v den toho výkonu a už vůbec ne třeba týden po operaci. Takže dříve byla klasika, že žena jdoucí na hysterektomii šla na otevřený operační výkon, klasický řez a strávila v nemocnici třeba 10 dnů. Čili tento třeba přirozený a logický strach z operování, přece jenom je to operace v břišní dutině, nechceme to nějak bagatelizovat, můžeme u velké části té pacientky rozptýlit tím, že se nemusí bát velké bolesti a příliš dlouhé rekonvalescence. Druhá skupina žen, bych řekl, že taky to lze pochopit, nejsou třeba vzdělání v detailech medicíny a tak třeba nerozlišují přesně mezi dělohou a vaječníky, tudíž mezi ztrátou hormonů, obav z klimaktéria, z nějaké opravdu výrazné životní změny, což není spojené s tou dělohou samotnou.
Děkuji za vysvětlení, protože pravdou je, že jeden z důvodů těch strachů je ten, že žena se bojí, že ztratí tu ženskost. Ale my se k tomu samozřejmě dostaneme. Důvodů, proč se provádí hysterektomie, jak jste tady řekl, je víc. Můžete nám je přiblížit konkrétně?
Už zde zmíněné děložní myomy, protože to je extrémně častá diagnóza, určitě převažují, a to i nad těmi onkologickými indikacemi k hysterektomii, k odstranění dělohy. I u těch děložních myomů je tam takový určitý háček v tom, že ne ve všech 100% případů jsme schopni před operací říct, že se jedná o nezhoubnou benigní diagnózu. Čím je ten myom větší, čím je ten nález i mnohočetnější, že myomy často chodí jako nádorové trsy, vlastně, které nahradí celou tu dělohu těmito útvary, tak ta přehlednost třeba pro ultrazvuk je limitovaná. Nějaký krevní test odlišující zhoubný a nezhoubný nádor neexistuje. Čili se vlastně spoléháme na to, že ultrazvuk nám řekne, že myom vypadá jaksi obyčejně a že víme, že sarkom neboli zhoubná varianta toho myomu vyskytuje tak zhruba v jednom na 1000, možná 10 000 případů.
Jaké velikosti, pane profesore, musí dosáhnout myom, aby žena podstoupila odstranění dělohy?
Zase není to tak černobílé, není to jenom o té velikosti, i když už ten myom je veliký, třeba jako mužská pěst kolem 7, 8, 10 centimetrů nebo větší, tak už ho vnímá asi ne typicky jako bolest, ale jakože má pocit, že celý podbřišek je vyplněn něčím, co tam normálně nepatří, nutí to chodit často na záchod, může mít někdy problém i s nafouklými střevy, prostě se necítí dobře, nebo se nemusí cítit příjemně i při pohlavním styku.
Děkuji za vysvětlení. Jaké vyšetření, pane profesore, navrhujete? Nebo jaký postup?
Základ je to běžné vyšetření pohmatové, gynekologické i bez ultrazvuku a ten ultrazvuk pak upřesní charakter toho myomu, jeho uložení, jeho velikost, jejich počet, jestli se nejedná o nějakou jinou rezistenci. Dá se říci díky tomu, že ty myomy jsou drtivé většině tedy nezhoubnou diagnózou a relativně slušně řešitelnou, tak je to za mě pořád lepší varianta než některé jiné gynekologické nádory, třeba nádory vaječníku.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Co to ten myom vlastně je? Z čeho vzniká, pane profesore?
Myom je nezhoubný svalový nádor. Ta děložní stěna je vlastně převážně sval a pak je ta děložní sliznice, to je to, co žena ztrácí každý měsíc při menstruaci a pak je jenom takový hladký povrch dělohy a tomu se říká seróza, to je vlastně pobřišnice, taková hladoučká, tenoučká tkáň. Čili ta děloha je vlastně hladký sval a z jedné jediné svalové buňky, takzvanou monoklonární proliferací, vlastně vznikne tedy tenhle ten benigní nezhoubný nádor, který na rozdíl od zhoubných nádorů nebo některých jiných onemocnění, jako je třeba endometrioza, tak nedevastuje vlastně tolik ty okolní tkáně, neprorůstá do nich, ale šíří se to určitou jako expanzí, že vlastně napíná tu okolní dělohu, ale ta děloha, protože je prostě zvyklá se přizpůsobovat nějakému tlaku, když roste v těhotenství, že ho tak vyroste až pod bránici, tak ustupuje tlaku toho myomu a postupně se zvětšuje spolu s tím myomem. Čili dá se říci, když je jeden myom veliký, nebo když těch myomů je 10, tak ta děloha je už v podstatě pouze takovou schránkou pro myomy a ztrácí svůj původní tvar i charakter i funkci.
Pane profesore, já bych teďka dala prostor vaší pacientce Štěpánce. Ještě jednou dobrý den, Štěpánko.
Dobrý den.
Jak víme, vy jste podstoupila hysterektomii. Jak se cítíte? Jste pořád žena?
Úplně si myslím dokonalá, když to řeknu takhle velmi sebevědomě. Já se cítím nadmíru dobře a to rozhodnutí bylo více než správné.
Štěpánko, kolik vám je let?
53.
Kolik máte dětí?
2.
Vy jste mi popsala cestu k odstranění dělohy za poměrně dlouhou. Popište nám ji.
Ona ta cesta byla dlouhá a plíživá. Já jsem své druhé dítě měla v 38, nicméně po 40, kdy jsem se vrátila do aktivnějšího života po druhém porodu, jsem najednou začala cítit větší fyzickou únavu a gynekologické vyšetření odhalilo první myomy. Nicméně žádný konec světa se nekonal a můj pan gynekolog, který si myslím, že je velký odborník, nastavil léčbu, nejdřív farmaky a pak po nějakém období se myomy opět vracely, oni zmizeli, pak se znovu vrátili, takže došlo k prvnímu rozhodnutí.
Promiňte, myom mizí a pak se vrací?
Myslím si, že ne, že může být méně výrazný. Dobře, třeba na ultrazvuku, menší. Nebo, jo,
ale... Zmenšuje se. No. A já tady ještě zůstanu u toho zmenšování, zvětšování. Co to způsobuje? Hormony?
Ano, ale dá se říct, že někdy mají ženy právě představu, vlastně já jim rozumím. Snaha vyhnout se té operaci je založena na tom, že si přečetli, že myomy v postmenopauze takzvaně vyschnou. Čili ten jejich nález bude výrazně menší a asymptomatický, což do určité míry je to pravda, ale je to proces velmi dlouhý a my víme, když operujeme z jiných indikací, třeba onkologických indikací pacientky třeba 65 leté, tak pořád mají myom někdy i velmi jako veliký a to pak obtížně se třeba ta operace provádí. Ale ano, myom po menopauze bez hormonů už neroste. Musí žít jako každý nádor v podstatě nějakým svým jako autonomním životem, je závislý hlavně na krevním zásobení, který ta děloha má velmi bohaté. Zvlášť ta děloha, která v minulosti rodila, tak je velmi jako prokrvením orgánem a z toho ty myomy tak, jako, tak říkajíc jako žijí. A mohou se někdy ovlivnit farmakologickou léčbou, že se mírně jako zmenší, ale třeba my tu farmakologickou léčbu minimálně využíváme pro předoperační léčbu, protože to zmenšení je v řádech spíš milimetrů, než že by se zmenšily třeba o polovičku. Takhle masivní změny nevídáme.
Děkuji za vysvětlení. Musela jsem se na to, Štěpánko, logicky zeptat. Prosím, pokračujte.
Takže mé domnělé zmizení nebo ztracení, návrat myomu, v podstatě se proces opakoval a takže první rozhodnutí padlo a došlo na chirurgické odstranění myomu. V podstatě byl předpoklad, že zkusíme odstranit a třeba se celý proces už nevrátí a všechno dopadne báječně, což se nestalo. a já jsem se do té situace dostala znovu, ale v mnohem razantnější formě. Pokud pan doktor říkal, že dochází k vysoké krvácivosti, já jsem ve větších polovinách měsíců v rámci svého menstruačního cyklu prakticky velmi obtížně fungovala. Takže při jedné sportovní aktivitě jsem skolabovala. A to bylo pro mě něco nepředstavitelného. Je pravda, že ještě předtím tomu předcházelo několik poznámek typu, že jsem nějaká bledá. Opět to se nepřipouštíte, říkáte si, večer předtím jsem hodně pracovala, nevyspala jsem se, proto jsem bledá. Nicméně ten skoro kolaps na tom tréninku mě zastavil. Měla jsem to štěstí, můžu to říct upřímně, že na tom tréninku mě v podstatě první fyzickou a psychickou pomoc poskytla spoluhráčka, která je zdravotní sestra. Takže ta okamžitě nějakými otázkami správně vyhodnotila, že celý můj špatný stav je daný mými velkými myomy na mé děloze.
Cesta k uzdravení.
Jaký zákrok Štěpánka podstoupila u vás, pane profesore?
Štěpánka podstoupila laparoskopické odstranění dělohy nebo laparoskopickou hysterektomii s ponecháním vaječníků, to je podstatné říct. K té děloze ty vaječníky a vejcovody jsou přichyceny z jedné strany, ale vlastně hlavní část cévního zásobení vaječníků přichází od ještě nadřazených, co je vlastně od hlavní břišní cévy, které se jmenuje aorta, jak asi většina i laiků zná. Čili odpojením od dělohy vaječníky nestratí to svoje hlavní cévní zásobení. Co odstraňujeme i s dělohou, dá se říct v posledních letech automaticky, ale to pacientka nemá šanci poznat, protože to je orgán, který pomáhá k otěhotnění a to už logicky bez dělohy nelze, tak jsou vejcovody. A v posledních letech se zjistilo, že odstraněním vejcovodů děláme až 2/3 prevenci rakoviny vaječníků. Přitom vaječníky mohou samozřejmě též nezůstat a normálně ještě x let fungovat. Rakovina vaječníku je z těch gynekologických orgánů takový asi největší strašák, protože vlastně stále pořád pro něj neexistuje dobrý screeningový program.
Hraje věk ženy důležitou roli, co se týká tvorby myomu?
Ano, do menarche, do prvních menstruací myomy nevídáme. Vídáme výjimečně u adolescentů a dejme tomu do 20, 25 let věku málo kdy. Když pamatuju si takové pacientky a zvlášť, když se jedná o vícečetný nález, je to pro ně bohužel do určité míry prokletí, protože i když myomy odstraňujeme, tak se jim rády vrací. Čili vždycky pak tu léčbu těch myomů časujeme s ohledem na reprodukční plány té pacientky a snažíme se uhrát třeba toho času třeba pro studentky co nejvíce až do období, kdy už je pro ně reálnější otěhotnět. A pak jim třeba uděláme velkou operaci, odstraníme 20 myomů a oni pak mají třeba nějaké časové okno několika let na otěhotnění. Ale nejtypičtější pro tu hysterektomii, které se dneska bavíme, je tedy i logicky proto, že většinou ty ženy už mají splněny ty své reprodukční plány věk 40+. A zase po 50. roku věku už je to málo typické, že by v České republice, kdybych řekl, ta síť preventivní gynekologické péče je nejlepší na světě, možná dá se říci. Ta armáda gynekologů je obrovská a dělají prostě dobrou preventivní práci, tak vlastně ty největší, nejtěžší nálezy už se vyselektují a po 50. roku věku, no, menopauze u někoho třeba 53. roku věku už ty myomy nové nevznikají a ty staré nerostou a většinou už nejsou symptomatické, takže tam pak jenom zůstává ten malý otazníček, aby jsme, tak říkajíc, nepřehlédli něco, co není pouhým myomem.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Pane profesore Michale Máro, připomínám, že jste z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Jaké jsou další důvody pro hysterektomii?
Tak až na výjimky, kdy v některých případech onkologických pacientek lze uvažovat u fertilitu zachovávajících operacích, u nádoru děložního čípku, když není příliš pokročilý například, tak lze poučenou pacientku zbavit pouze části nebo celého děložního čípku, případně lymfatických uzlin a nechat jí dělohu. Tak u všech jiných případů, dá se říct, je součástí té operace, či je to nádor čípku, děložního těla nebo vaječníků, právě hysterektomie, protože logicky odtamtať ten zubní nádor vychází nebo se tam nejdříve šíří. Čili to je ta onkologická skupina diagnóz. Řekl bych, že tam ty pacientky většinou, protože jsou si vědomy té diagnózy, tak s tím nemají zásadní problém. Neřeší to, vědí, že neexistuje jiná příčina. Často jsou léčeny ještě, aby se snížilo riziko recidivy jejich onemocnění, tak jsou léčeny zářením nebo chemoterapií nebo obojím, ale vždycky ta operace v těch gynekologických diagnózách bývá základem té šance se vyléčit.
Ještě k vám, Štěpánko. Jak jste prožívala ten samotný zákrok a jak jste se po něm bezprostředně cítila?
Určitě musím říct, že jsem měla strach. Byl to přece jenom zákrok v celkové anestezii. Nicméně nejhorších bylo možná pár bezprostředních hodin po zákroku. Obecně musím říct, že jsem překvapivě se cítila dobře. Mně asi hodně pomohlo před i po léčba železem.
Pane profesore, jaké jsou novinky a trendy ve vašem oboru?
Taky se zabavíme o té hysterektomii, už jsem naznačil, že ty trendy jsou posouvat se v té mini-invazivitě. Éra té více vaginální hysterektomie s malou rolí laparoskopie se za mého působení vlastně překlopila do té laparoskopické. A vlastně takovým posledním, bych řekl, kamínkem do té mozaiky, který to převážil pro tu laparoskopii úplně, právě byl nástup té robotické operativy. Čili posledním trendem je zapojovat ty robotické systémy. Není to tak, že když otevřenou operativu nahrazovala ta laparoskopie, tak to byl jako 100% krok kupředu. Nejenom z estetického hlediska, ale se týče právě té rekonvalescence a bolesti. U té robotiky to samozřejmě tak strašně velký krok být jako nemůže, protože pořád ta pacientka má přibližně stejný počet malých řezů na stěně břišní, dejme tomu 4. Na sobě velký rozdíl neuvidí a v té rekonvalescenci asi je to předmětem určitých sporů. Někteří velcí zastánci robotiky tvrdí, že to je ještě o level méně invazivní, je to podle mě sporné. Někteří zase zastánci té klasické laparoskopie vidí výhodu v určité větší jednoduchosti a rychlosti provedení té laparoskopické, protože třeba ten začátek té operace je o něco rychlejší, než si připravíte ten robotický systém, ta robotická ramena. Ale zvlášť pro některé právě onkologické hysterektomie, typicky u morbidně obézních pacientek s karcinomem děložní sliznice, tak je ten přístup, dá se říct, jako suverénně nejlepší, nejbezpečnější, ten robotický teďka myslím. A nebo se snažíme i v té reprodukční chirurgii nalézat ty typické případy, kde by nám ta robotika dala tu ještě nějakou přidanou hodnotu a jsou to například pacientky s endometriózou.
Já vám děkuji, pane profesore Máro, za návštěvu u nás v Cestě k uzdravení. Myslím si, že tady zaznělo směrem k hysterektomii, bych řekla, asi všechno. A úplným závěrem, jaké kliniky v České republice provádějí robotickou operaci?
Většinou musíte mít dobré urologické pracoviště, které dělá tento typ operací, a k tomu se potom přidají gynekologové a chirurgové. Ale těch robotických pracovišť, nebudu tady jmenovat všechny, je dejme tomu 20 dneska už po republice. Ideální je, když to pracoviště je onkologickým centrem a i centrem pro hlubokou endometriózu, jako je například to naše u Apolináře.
Děkuji, přeji hodně uzdravených pacientek.
Děkuji za pozvání.
Štěpánko, co vás teď v nejbližší době čeká?
Cyklo dovolená. Takže opět něco sportu.
Sportovkyně tělem i duší.
Ano,
tak já děkuji. Děkuji za návštěvu u nás ve studiu.
Děkujem.
Díky moc, bylo nám potěšení.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.